i dag. Jeg har, som jeg plejer, når jeg besøger jer, taget noget propaganda med. Det ligger dernede bagved. Dels nogle bøger, jeg gerne vil sælge. I kan kigge på dem bagefter. Dels noget gratis materiale om Dansk Bibelinstitut. Jeg plejer også at sige lidt om det der materiale. Nu vil jeg nøjes med at koncentrere mig om to ting. Dels den her julekalender. Jeg havde nogen med, men jeg kan se, at I har faktisk et par store stakke dernede. Sagt på en anden måde hedder den 24 juleandagter, skrevet af nogle af vores studerende. Pointen i år er, vi har lavet sådan en afrivningskalender flere år i træk. Pointen i år er, at de er meget enkle, de her, så man kunne sådan set forære dem til sin nabo. Kalenderen er gratis, i princippet. Her sidst på året har vi brug for mange gode venner, der giver gaver, så tag gerne sådan en, men vi vil også bede om en gave til Dansk Bibelinstitut. Der ligger også en lille seddel dernede med et mobile pay-nummer, som man eventuelt kan bruge. Den anden, jeg vil nævne, sælger jeg også for DBI, selvom det egentlig er Logos Media, der har udgivet den. Det er Børge H. Andersen, vores rektor, som har skrevet en andagsbog om vagabunder, hyrder og engle. 31 andagter til julemåneden. Den koster 70 kroner, så den er altså ikke helt gratis. Børge sagde i øvrigt til mig 70 kroner, og så giv dem et tilbud, 2 for 150. Så, ja. Okay, det var, hvad han sagde. Ja, og så vil jeg lige nævne også en etdags konference, som vi afholder sidst i januar om Gud og corona vil. 28. januar, klima også mit ansvar, altså en klimakonference. Hvad skal vi mene om klimaet? Hvordan skal vi som kristne forholde os til det, der sker, og holde den meget virak om ændringer i klimaet? Tre foredrag den dag. Det første er ved Michael Jernvi, meteorologen. Hvad er det egentlig, der sker med klimaet i øjeblikket? De to næste foredrag er ved nogle af vores egne folk. Om Gud som skaberen og os som forvaltere. Hvordan spiller det ind i forholdet til jorden og klimaet? Kig på det. Det er en betalingskonference, som man skal tilmelde sig. Kig på de andre ting dernede. Og så har jeg valgt at sige noget om Johannes Døber i fængslet på baggrund af Matthæus 11. Og det har I måske allerede set, fordi Gordon har delt et papir ud. Jeg kommer nemlig til at citere en del skriftsteder, og så tænkte jeg, i stedet for at I skal sidde og slå febrilsk op, så kan jeg jo skrive det ned til jer. Så nu har I det på det stykke papir der. Men vi vil begynde med at læse teksten. Matthæus 11, fra vers 2 til 11. Kan I stå op, når I sidder ved bordet, eller står ved bordet? Så godt, så gør vi det sådan. Matthæus 11, 2 til 11. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser og lamme går, spedalske bliver rene og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige, og salig er den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarene om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej. Hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Sandelig siger jeg, jer blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Men den mindste i himmeriget er større end han. Amen. Vi beder endnu en gang. Kære Jesus, vi takker dig for, at du sendte bud til Johannes, da han var i en vanskelig situation, fængslet. Så kender du hver enkelt af os. Du ved, at nogle gange er vi også i vanskelige situationer. Vi beder dig om, at du vil sende et godt bud med mennesker i Bibelen eller med mennesker omkring os hen til os. Et bud, der taler om dig og maler dig for vores øjne. Gør du også det denne eftermiddag. Amen. Den tekst, vi har læst nu, handler om tvivl og tro. Vi møder den stærke profet i krise. Johannes Døber havde været Guds talerør, og der var mange, der var blevet omvendt ved hans forkyndelse. Uden vaklen havde han øvet den gerning, som Gud havde betroet ham, nemlig at bane vej for Messias. Og Johannes havde ikke sparet sig selv på nogen måde. Han havde stået i en opslidende og farefuld tjeneste, for han havde talt de ledende jøder midt imod. Han kaldte dem hyklere og øgleyngel. Det første sted, der står på jeres papir, Matthæus 3:7, der siger han, øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Og så opfordrede han dem til omvendelse og til at bære de frugter, som omvendelsen kræver. Men det var kun den ene side af Johannes' forkyndelse. Den anden side handlede om en, der skulle komme. Johannes pegede fremad mod den lovede Messias. Han sagde om ham, som vi ser i Markus 1:7. Efter mig kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorem. Og da han så Jesus komme gående langs med Jordanfloden, pegede han på ham og sagde, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes 1:29. Johannes var en gammeltestamentlig profet. Det er lidt pudsigt at sige det, når vi læser om ham i Nye Testamente, ikke sandt? Men det var han. Det betyder to ting. Dels, han prædikede tiden før Jesus skulle træde frem. Og dels, han havde det samme dobbelte budskab som de gammeltestamentlige profeter. Han forkyndte Guds dom og Guds nåde, eller som vi også ofte kalder det, lov og evangelium. Johannes gjorde det altså ved at pege fremad mod Messias, der skulle komme. I dag peger vi tilbage på ham og siger, at han er kommet. Men Johannes og de andre gammeltestamentlige profeter, de måtte jo pege fremad mod ham, der skulle komme. Og Johannes havde som sagt stået i en storslået tjeneste. Vi hører, og det står også på jeres papir, Markus 1:5, hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere drog ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres sønder. Nå ja, alle. Vi hører også om nogen, der blev vrede på ham. For han lagde ikke fingrene imellem. Selv ikke landsfyrsten gik ram forbi. Han hed Herodes Antipas. Han havde skilt sig fra sin kone og giftet sig med sin svigerinde. Så stillede Johannes op og sagde, det var synd. Han sagde det offentligt, fordi det var offentligt kendt. Så talte han om Guds dom over syndere, og så røg han i fængsel. Det er her, vi møder ham nu. Han sidder og rusker og træmmer. Den ene dag var Johannes en højt råbende profet, som alle lyttede til. Den næste dag sad han lænket i et fangehul langt ude i ørkenen, i øvrigt om på den anden side af det døde hav. Vi ved fra den jødiske historieskriver Josefus, som var næsten samtidig med begivenhederne, at Johannes blev sat i fangehullet i borgen Markerus, om på den anden side af det døde hav, altså i det område, som vi i dag kalder Jordan. Johannes blev pludselig revet ud af den meningsfulde tjeneste, som han havde stået i. Og det har jo nok i sig selv været anfægtende med al den kedsomhed i fængslet. Men hvad værre var. Johannes' disciple kom og fortalte ham om alt det, Jesus gjorde, og så blev Johannes endnu mere anfægtet, fordi Jesus opførte sig ikke som profeterne havde lovet. Både profeterne i det gamle testamente og Johannes selv havde forkyndt, at når Messias kommer, vil han holde dom. Eller for nu at citere Johannes, som der står i, som han siger i Matthæus 3:12. Han siger det om Messias: han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Men det var jo ikke det, han gjorde, da han kom. Og så spørger Johannes Jesus, hvad bliver det til med alt det? Er du den, der kommer, eller skal vi se os om efter en anden? Profetierne i Gamle Testamente tyder jo på, at når Messias kommer, vil han stoppe al ondskab, så vil han skille de retfærdige fra de gode, så vil han holde dom, og så bliver alting godt. Men det var jo ikke det, Jesus gjorde. Jesus, bliver det snart til noget? Johannes var kommet i tvivl. Han var blevet anfægtet. Og så en lille parentes. For mange fortolkere har nemlig i tidens løb sagt, at det næppe var Johannes selv, men derimod hans disciple, der var i tvivl. Og derfor sendte Johannes sine disciple hen til Jesus, så de kunne høre og tro. Jeg skal ikke helt afvise det. Jeg må bare sige, når jeg læser teksten, som den står, så tyder det for mig at se på, at det var Johannes selv, der var i tvivl. Hvis nogen her har det bedre med den modsatte opfattelse, så skal det ikke skille os ad. Jeg minder bare om, hvad apostlen Peter siger i sit første brev, kapitel 1, vers 10 og 11. Står på jeres papir. Profeterne granskede efter og grundede over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Det er vanskeligt at vide, hvor meget profeterne i Gamle Testamente egentlig forstod på forhånd. De forstod i hvert fald ikke alt. Det gør vi jo heller ikke. Men vi er dog i den situation, at vi også har det Nye Testamente. Det havde de ikke af gode grunde. Vi kan se tilbage på det, der skete. Og så kan vi lettere forstå sammenhængen. Vi ved nu, at Jesus skulle komme to gange. Det er ikke helt så tydeligt at se i Gamle Testamente, men vi ser det meget tydeligt i Nye Testamente. Jesus skulle komme to gange. Første gang for 2000 år siden, hvor han oprettede Guds rige, men da skulle han endnu ikke holde dom. Anden gang kommer han for at dømme. Der vil han skille de retfærdige fra de uretfærdige. Når Jesus kommer igen, vil der være tale om to adskilte riger, et i himlen med herlighed og fred, og et i helvede med gråd og pine. Men foreløbig består disse to riger side om side, og det kan godt være lidt vanskeligt at se, hvem der egentlig er i det ene og i det andet rige. Foreløbig er Guds rige ikke trådt frem med den synlige herlighed, som det engang vil få, og det var det, der anfægtede Johannes. Ifølge profetierne skulle Messias jo holde dom, han skulle skille de onde fra de gode, og så skulle alt blive godt. Hvorfor skete det så ikke? Ville Gud ikke holde sine løfter? Jesus, Er du den, der kommer? Eller skal vi vente en anden? Når Helligånden har medtaget den beretning i Bibelen, skyldes det, at han gerne vil lære os noget om tvivl og tro. Helligånden fortæller os her, at hvis en profet som Johannes Døber kunne komme ud for anfægtelse, hvis han kunne synes, at Jesus skuffede hans forventninger, så kan du også forvente tvivl og anfægtelse. Måske er det, fordi du ikke formår at være sådan en rigtig kristen, en glad og sejrende kristen. De andre i menigheden, de har et godt vidnesbyrd. De fortæller om, hvor godt det er at være en kristen og leve Jesus nær, og det vil du også gerne kunne sige. Men i lange perioder har du ikke noget vidnesbyrd. Eller du har bedt og bedt om en bestemt sag, men himlen er åbenbart lukket for dig. Du får i hvert fald ikke noget svar. Og så bliver du skuffet over Jesus. Er han nu også den rigtige? Eller skal jeg se mig om efter en anden? Når du har det sådan, så skal du tænke på, hvad Johannes gør. Han retter sin tvivl og skuffelse direkte mod Jesus og siger det til ham: Jesus, er du den, der kommer? Eller skal vi vente en anden? Det, som Johannes siger her, det er jo faktisk: Jesus, du forekommer mig utroværdig. Er du det? Er du utroværdig, Jesus? Egentlig er det jo skrappe sager. Kan man sige sådan? Det lugter da af vantro og blasfemi, Guds bespottelse. Og derfor kan jeg godt forstå, at der er nogen, der prøver at omtolke teksten. Men som jeg ser det, er det det, de gør. De omtolker teksten. Nuvel. Hvordan reagerer Jesus over for den tvivlende Johannes? Prøv at se det sidste vers i vores tekst. Blandt kvindefødte er der ikke opstået nogen større end Johannes Døber. Selvom Johannes var svag og bange, så kaldte Jesus ham stor. Hvorfor gjorde han det? Fortolkerne peger på lidt forskellige ting. Jeg mener, at det, der bedst sammenfatter det, det er, at Johannes gjorde det eneste rigtige med sin tvivl og angst. Han gik til Jesus med den. Han sagde det, som det var. Johannes var ikke stor, fordi han aldrig faldt i synd eller aldrig kom i tvivl. Johannes var stor, fordi han gik til Jesus med sin tvivl. Tidligere, da han var ude i frihed, der havde han peget på Jesus og sagt: se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og der havde han sendt sine disciple hen til Jesus. Nu, da han selv var i en elendig situation, henvendte han sig selv til Jesus. Ved du, hvad det er? Det er tro. At tro på Jesus vil nemlig ikke sige, at man aldrig bliver ramt af tvivl og anfægtelse, men at tro på Jesus er at komme til ham med sin tvivl og anfægtelse, som Johannes gør her. At tro på Jesus er kort sagt at komme til ham. Det siger han selv flere steder. Nederst på jeres papir, Johannes 6:35: den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Her siger Jesus to gange det samme med lidt forskellige udtryk. Der er lighedstegn mellem at komme til ham og at tro på ham. Umiddelbart efter vores prædiketekst siger Jesus, og hvis I vender papiret om, kan I se det øverst der, Matthæus 11:28: kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Som sagt er det her lige efter vores prædiketekst, så Jesus har nok Johannes Døber i tanke. Han var en, der havde slidt sig træt og bar tunge byrder. Men han gjorde det eneste rigtige. Han kom til Jesus med det. Da Jesus sagde det, der tænkte han også på os i dag, og det, som vi kan lære af Johannes, er at komme til Jesus og tale ud med ham og sige det, som det er. Det gælder også, når vi ikke synes, at vi kan være selv bekendt. Når tvivlen eller synden er allerstørst, så må vi gå til Jesus med den, for det er at tro på Jesus. Vi kan let komme til at tænke, at troen er først rigtig tro, når den jubler. Det passer ikke. Troen er tro, fordi den kommer til Jesus og siger det, som det er. Den jublende tro findes også, og Gud vil have lovet for den. Jeg aftalte med Gordon, eller foreslog, at han skulle læse fra Apostlenes Gerninger 16. I kan se, at jeg har taget lidt med på jeres papir derfra. Vi hører om Paulus og Silas i fængslet i Filippi. De var jo i samme situation som Johannes. Der står, at de var lænket i det inderste fangehul. Men så står der også, at de bad og sang lovsange til Gud, og fangerne lyttede. Altså, Johannes var anfægtet i sit fangehul. Paulus og Silas sang lovsange i deres fangehul. Men det, der kendetegner alle tre, er, at de går til Jesus med det. De siger det, som det er. Om de var frimodige eller tvivlende, glade eller bange, så henvendte de sig til Jesus og fortalte det. Det er at tro på Jesus. Og det er det, teksten vil lære os. Er du tvivlende og bange? Eller er du jublende og frimodig, så gå til Jesus med det. Om du kommer med tårer i øjnene eller med lovsang i stemmen, det er den samme tro, fordi du kommer til ham og siger det. Det afgørende er ikke, hvad du føler lige nu, men om du går til ham med det. At komme til Jesus er at tro på Jesus. Eller sagt med andre ord, at bede til Jesus er at tro på Jesus. Beder du? Anfægtelse og angst er ikke det samme som troens død. Det er ikke engang en åndelig sygdom. Anfægtelse og angst er normale erfaringer på troens vej. Så længe vi lever her mellem Jesu første og andet komme, så længe er Guds rige ikke brudt frem i sin fulde herlighed. Og så længe må vi tale ud med Jesus om synd, om vantro, om tvivl og skuffelse og bange tanker. Vi kender også til jubel og lovsang, og lad os takke Gud for det. Men hvad gør vi med vores nød, når den bliver stor? Når vi ikke kan tro, når vi synes, at vi ikke er, som vi burde være, eller når vi synes, at Jesus ikke er, som han burde være, hvad gør vi så? Så skal vi lære af Johannes. Vi skal sige det til Jesus. For det er at tro på Jesus. Vi er ikke i stand til at skabe og bevare troen inde i vores egne hjerter. Det er noget Helligånden gør for os. Men ofte gør han det på mærkelige måder. Han sender svære tider over os, for at vi skal få brug for en frelser. Han gør troen lille og svag inde i os, for at vi skal råbe på Jesus. Han skjuler sine velgerninger for os, for at vi skal få brug for ham, og ikke bare for hans velgerninger. Så mærkelig en Gud er han. Esajas siger om ham, Herren viser sin vrede for at gøre sin gerning en underlig gerning. Esajas 28, 21, eller sådan stod der i den gamle autoriserede oversættelse fra 1931, i den nuværende fra 1992, står der, at Gud gør en fremmed gerning. Gud har både en egentlig gerning og en fremmed gerning. Guds egentlige gerning er kærlighed og fællesskab. Det var, hvad Adam og Eva oplevede før syndefaldet. De oplevede ikke andet end det. Det er Guds egentlige gerning. Guds fremmede gerning er vrede og dom. Den erfaring gjorde Adam og Eva efter syndefaldet. Forløbig tjener Guds vrede et andet formål. Gud ønsker egentlig ikke at være vred og hård. Hans egentlige gerning er at vise dig kærlighed og nåde. Det er det, han egentlig ønsker. Sådan var det en gang, og sådan vil det blive en gang i det genskabte paradis. Men nogle gange her i mellemtiden må Gud gøre det ved hjælp af en fremmed gerning, en underlig gerning. Han viser sin vrede for at fremme sin nåde. Han skjuler sig for dig for at vise sig for dig. Han tager din fred bort for at give dig sin fred. Det er en underlig gerning. Men vi skal være glade og trygge, når Gud behandler os underligt. For som Hebræerbrevet 12 siger, hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Hvis I lades uden den opdragelse, som er alles lod, er I uægte børn og ikke sønner. I kan se det på papiret. Altså, hvis Gud ikke behandler jer på en fremmed og underlig måde, så skyldes det, at han har sluppet jer. I er slet ikke hans børn. Til menigheden i Laodikea siger Jesus, alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Åbenbaringsbogen 3:19. Sådan er kærligheden også. For nuvel, der er jo mere at sige om det kristne liv. Som enhver jordisk far viser Gud sig jo også kærlig og omsorgsfuld. Han giver os jo mange velsignelser. Han tager os i favn, han trøster os, han vækker jubel og lovsang i os. Det gjorde han i Paulus og Silas. Han gjorde det også i Johannes Døber, men ikke hver dag. I Matteus 11 møder vi en af de mørke dage. Det var en af de dage, hvor Johannes ikke kunne få øje på Gud. Måske håbede Johannes, at Jesus nu ville komme og vælte fængslet. Det kunne han jo have gjort. Han gjorde det senere for Paulus og Silas. Men han gjorde det ikke for Johannes. I stedet sendte han bare Johannes' disciple tilbage for at fortælle om de ting, som Johannes udmærket vidste i forvejen. Blinde ser, lamme går, og så videre. Alt det havde Johannes formentlig set, og i hvert fald havde han hørt om det. Og alligevel var han kommet i tvivl. Måske var Jesu ord til ham den dag ikke den store hjælp for Johannes, som vi nok tænker. Måske gik Johannes bange i sin grav, for han døde nemlig kort tid efter. 3 kapitler senere. Der bliver han henrettet. Herodes Antipas holdt fest. Hans niece dansede for ham. Og da Herodes nok var lidt beruset, så lovede han at give hende lige meget, hvad hun bad ham om. Matteus 14:7. Hun kunne have forlangt det halve kongerige. Det gjorde hun ikke. Hun ville bare have et fad. Men på det fad skulle der ligge et hoved. Og det skulle være Johannes'. Hvordan havde Johannes det så, da bødlen kom ned ad trapperne? med et svær og huggede hovedet af ham. Måske var det endnu en af de mørke dage i Johannes' liv. Vi ved det ikke, men vi ved, at Jesus var der i fangehullet. Forløbet kunne Johannes ikke se ham, men den dag tog Jesus ham hjem til sig, og der så Johannes ham. Tre kapitler tidligere, vores tekst, kapitel 11, kaldte Jesus ham stor, fordi han gik til Jesus med sin elendighed. Da Herodes lod ham halshugge, gik Johannes til paradis. Måske gik han tvivlende og bange, for Gud havde skjult sig. Men han gik alligevel i tro. For Johannes var troen kun et bange råb i mørket, men Gud hørte dette som den største veltalenhed. For Gud hørte troen råbe. Gud lyttede til sit lille bange barn og løftede barnet hjem til sig, da så Johannes ham i fuldendt herlighed. For Gud skjulte sig for ham for at åbenbare sig for ham. Det er en underlig gerning, og det er let nok at stå og sige på en prædikestol. Men når man selv oplever det, når Gud bliver væk i mit liv, så er det ikke så let. Alligevel gælder det. Hvad enten Gud giver os i poser i sæk, eller han tager alting fra os, så er han altid den samme. Og hvad enten du kommer til ham med glæde og tak, eller med fortvivlelse og synd, så er han altid den samme. Han glæder sig over, at du kommer, og du siger det til ham. For at komme til ham, det er at tro på ham. Derfor synes Gud ikke bedre om din lovsang, end han synes om dit bange råb. I begge tilfælde glæder han sig over, at du kommer. Og i begge tilfælde svarer han din bøn ved at give dig alt det, du har brug for, og endda langt mere. Det afgørende er ikke, hvad du har gjort, eller hvordan du kommer, men om du kommer til ham. Så tager han imod dig i himlen og kalder dig stor. Derfor skal vi komme til Jesus, hvad enten vi lige nu føler os egnet til det, eller ej. Selv det allersvageste suk rettet mod Gud er i hans øre et råb så højt, at det fylder både himmel og jord. For dette suk skyldes, at Helligånden er i dit hjerte. Det er nemlig ham, der sukker i dig, siger Paulus. Romerbrevet, kapitel 8, vers 26. Derfor er dit suk til Gud en vældig krigsherre mod både synden, døden og djævlen. Da Johannes henvendte sig til Jesus i angst og tvivl, da måtte djævlen flygte over stok og sten, for da blev den store anklager kastet ud. Da fremtrådte Johannes som konge og præst sammen med Jesus. Følte Johannes det sådan, mens han sad der i fængslet? Nej, det gjorde han ikke. Men det var sådan, og Gud så det. Og når du ikke kan andet end græde og råbe til Jesus, da kæmper du sejrrigt mod synden, døden og djævlen. Du oplever det ikke sådan, men det er sådan, det siger Guds ord. Gud ser dig sådan. Når du kommer til ham, så kæmper du sejrrigt mod synden, døden og djævlen. For det er Helligånden, der bor i dit bange suk. Og Gud fryder sig over dig. Han kalder dig stor, fordi du kommer til ham. med din angst og din tvivl. Og så kan djævlen ikke holde stand, så må han flygte for din Herre Kristus. Troen er nemlig ikke først tro, når den jubler. Troen er tro, fordi den kommer til Jesus. Og det er det, denne tekst lærer os. Da Johannes var en fri mand, der var han også frimodig, der var han fuld af tillid til Gud. Alligevel følte han på det tidspunkt ikke, at han var værdig til at løse Jesus skorem. Når han nu sad i fængsel, så var han bange og anfægtet. Der følte han sig endnu mere uværdig end før. Alligevel sendte han bud til Jesus. Det er at tro på Jesus. At vende sig til Jesus og bede ham om hjælp, netop når man føler sig allermest uværdig. Det er den sejrende tro, og det er den, vi skal lære af Johannes. Så kan vi leve med angst og tvivl. Vi kan dø, om det er sådan, det skal være. For uanset de ydre omstændigheder, vandrer vi fra sejr til sejr sammen med Jesus. Ja, midt i alle disse ting, mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. Fordi vi er visse på, og nu citerer jeg videre fra Romerbrevet 8, vi er visse på, at hverken død eller liv eller engle eller magter, eller noget nuværende eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje eller i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Så lad os med frimodighed komme til Jesus, både når vi føler denne frimodighed, og når vi aldeles ikke gør. For han giver os ret til at komme. Og han siger selv, den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Johannes kapitel 6, vers 37. Det vil jeg slutte med. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Så lad os gå til Jesus. Kære Jesus, vi takker dig for, at du selv har givet os lov til at komme til dig. Og du har ikke sagt, at vi skal først komme, når vi er værdige til det, eller når vi har sluppet synden. Vi skal bare komme og sige det, som det er. Og så tager du imod os. Ja, du kalder os store. Du kalder os Guds børn. Du åbner himlen for os. Jesus, det er ikke til at forstå, men hjælp os til at tro det alligevel. Og så komme til dig igen. Amen. Vi skal synge. Nummer 437.